Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Hebreos. Fratres, Christus assistens pontifex futurorum bonorum, per amplius et perfectius tabernaculum non manufactum, id est non huius creationis, neque per sanguinem ircorum aut vitulorum, sed per proprium sanguinem introivit semel in sancta, eterna redemptione inventa. Si enim sanguis ircorum et aurorum, et cinis vitule aspersus, inquinato sanctificat ad emundationem carnis. Quanto magi sanguis Christi, qui per spiritum sanctum semet ipsum obtulit, immaculatum Deo, emundabit conscientiam nostram ab operibus mortuis, ad serviendum Deo viventi. Et ideo Novi Testamenti mediator est, ut morte intercedente in redemptionem earum prevaricationum, quae erant sub priori testamento repromissionem accipiant, qui vocati sunt aeternae hereditatis. In Cristo Jesu Domino nostro.